Ostiralero idugunez asteburura begira jarri eta biharko argitalpen baten aurrerapena egin behar dugu. Gaur 8 astekaria zaritu behar dugu eta horretarako batu zaigu Finfin Zebrabidera Oiana Llorente kazetari arratsaldeon eta ongi etorri Oiana.
Arratsaldeon.
Eta urte berrian bide batez.
Hori da, urte berrian.
Aste honetako erreportaje nagusi gisa, emakume baserritarren inguruan Amagoia Mujikak egin duena nabarmendu nahi diguzu Oiana.
Bai, alaxe da. Emakume nekazarien estatutuari buruzko lege proiektua Gasteizko lege biltzarrera bidean da. Emakume baserritarren egoera maigainan jarri eta beren lana bistaratzeko balioko du gutxienez. Eta gaur 8 behintzat baserriko zutabe ikusi ezina izan den emakumeari begiratu nahi izan dio. Lege proiektuak emakumeak baserrian egiten duen lana bistaratu eta aitortu nahi du. Izan ere, emakumea sutondoan egoten dela kontatu arren, emakumea ikuluan, baratzean, sukaldean, aurraren sehaskakulunkatzen edo eta baserriko nagusiak zaintzan egoten da.
Hori da, txeko Andre figura hori nolabait balioan jarri duzu eta okerrezpa naiz adibideak ere ekarri dituzue.
Horixe da, denera iritsi nahi izaten du baserriko emakumeak denak zaindu eta kontentatu behar ditu eta bera beti azkena izaten da. Biharko alean emakume nekazarien estatutuari buruzko lege proiektua aztertzeaz gainera hiru emakume baserritarren bizipena jaso ditugu. Zehazki, Rosa Aramendi, Arantxa Eizmendi eta Ziortza Balerdi. Belaunaldi ezberdinetako baserritarrak denak, baina hitzez baserriko emakumeen elkarteko kideak denak.
Ah, begira, begira. Bueno, bakoitza bere esperientziatik aportatuko du eta pentsatzen du baita ere lege horrek egingo dien ekarpena zarituko direla.
Horixe da, emakume nekazarien estatutua Gasteizko lege biltzaran onartuz gero aitzindari izango da Europa osoan. Helburua nagusietakoa ustiate digitako titulartasunarekin du zer ikusia. Izan ere emakume gutxi dira gaur egun oraindik titularrak.
Hori da, mezkutuan geratzen dira izenak behintzat.
Hori da, eta bueno, lege honek nahiko lukeena da emakume nekazariak titularrak izan daitezela, horrela beren lan agerian egoteaz gainera lanak dakartzen eskubide guztiez baliatu ahal izango lukete. Kotizazioa eta horrek dakarren erretiro eskubidea tartean.
Pentsa, oraindik ere 21. mendean halako kontu ez hitz egiten aritu behar.
Ba, jalaxi da. Begionez ikusten dute emakume hauek lege proiektua hala eta guztiz ere baserri munduan benetako berdintasuna ereiteko lan handia dagoela oraindik ohartarazi digute.
Bueno, behintzat aletxo bat jartzen bada eta hori ezagutzera ematen bada eta aipatu duzuna gainera Europa mailan aitzindaria izan badaiteke, ba ea bidea egiten duen eta zabaldu behintzat egiten den.
Bai, poliki poliki aber horrera doan.
Egiten duen. Atzerrira botatzen duzu begira da gaur 8 alero eta biharkoan Sri Lankara luzatu duzue begia batetik eta 1000 inguruko erreportaje bat ekarriko duzuelako eta horrez gain Belgika bueltako kontuak ere bildu dituzue.
Horixe da. Pablo Ruiz de Aretxabaletak 1000 artean edatu den frustrazio eta nahigabearen berri eman digu. Izan ere gerra amaituta bazterketak, militarizazioak, indarkeriak eta kolonizazioak ez du etenik beraientzat. Kolomboko erregimenak beraldetik irtenbide politikoa bilatu beharren azpiegiturak eraikiz ezkutatu nahi du gatazka. Azken finean, berreraikitzea Portland utxean geratzen ari dala salatute tamilek. Aldaketak ezpait dira iritsi beharaien bizitzetara.
Hori, Sri Lankari dagokionez eta Belgikatik ze kontu bildu dituzue?
Ba, Belgikatik Jose Angel Horiak kontatzen digu eutanasia ukatu dioten presoren afera.
Ah, begira.
Zenbait emakume bortxatu eta bat hiltzegatik hartzela zigorra betetzen ari den presoak eskatu zuen eutanasia.
Berak eskatu zuen.
Hala da, hasiera batean onartu arren atzera egin du Belgikako gobernuak eta bertako goraberak azaltzen dizkigu.
Bueno, eutanasia, presoen kasuak eta bueno, nahi dena, baina ematen ez denaren arteko gatazka horiek atzerrira begiratu horretan bildu dituzuenak eta elkarrizketatu printzipala edo izan daitekeena, biharko egunaren arira edo Bilbon dispertsiateteko eskatuz egingo den mobilizazioaren deitzaile sare dinamikako teresatu darekin egontzarete, baina okerrezpa naiz arlo pertsonalaz egin diozu elkarrizketa eta mamitsua gainera.
Bai, alaxe da. Bihar arratsaldean Euskal Presoen Eskubien Alde Bilboan dagoen hitzorduari erreparatu nahi izan diogu, baina modu berezi batean. Prentsaurrekoetako fokuen aurrean eta pankarten atzean ezkutatzen zaigun teresatu da, gertutik ezagutzeko aukera irakurlari eskainiz. Aurpegi ezaguna daton toda, baina gutxi jakingo dute Brasilgo Porto Alegren jaio zala, ala Iruñako Unibertsitatetik bota egin zutela gaztetan. nik neuk egin diot elkarrizketa, eta benetan placer bat izan da Teresa Tudoren atzen ezkutatzen den emakume,
bai, ez da?
Bai, emakume handia deskubritzea.
Eginen ondorioz kartzelan egondakoa dela badakigu, gaur egun bozeramaile lanetan sare dinamikarekin badabilela ere bai, baina baditu bitxikeria gehiago pertsona
gisa. Bai, hala da. Igual, hola botatzearen aita diplomatikoa zuen eta haren magalea mundua zeharkatu du, Brasilen, Txilen, Los Angelesen, Inglaterran bizi izan da, langile borrokaren eta kazetari lumaren eskutik bidegekaberiak seinalatu zemandu bizitza osoa, egineko zuzendari ordea izategatik 1988 makrosumarioaren baitan jasandako kartzelaldiak guda zelai aldatu eta dispertsua jomugan jarri zion arte. Onartu egin digu eta kartzelan bertan dispertsua arresian bi aldetatik ezagutu zuenan erabaki zuen eta kalean haren kontra arituko zen.
Ah, begira. Zenbat urte ditu emakume honek, hainbeste gauza egin
da? Baina jubilatze harra, baina hor jarraitzen du, gaina, orain dela urte bete atera zen espetxetik, 2013ko azaroan, baina atxedenik apenas hartu gabe, lehenengo konponbidean eta gero saren, ba, dispertsuaren kontra ari da.
Bueno, eta bide luzea egin dezala, berriz ere elkarrizketatako gaia behintzat eman dezan, ez da? Bueno, entzulei, hori behintzat irakurtzeko deia egingo diegu, eta biharko egun aipatu dugula, biharko Bilboko mobilizazioa aipatu dugula, marrazkien edo komikien tartean ere, horri, lekua egin dio zu edo egin dio marrazkilariak.
Hori da, oraingo alean Unai Iturriagaren txanda zan, eta berak ere keinu egin nahi izan dio hitzordu horri, asteburu honetan Euskal Presoek bisitak izango zituztela gogoratuz ere.
Atzo aipatzen genuen hemen, Mila Joldi presoiarekin berezia izaten dela asteburua, senideak ere joaten ez ezkielako, baina izaten delako zamaren eta itxaropenaren arteko tarte horretan sentipenik. Aipatu ditugu, emakume baserritarren egoeraren inguruko erreportajea, Teresa Todaren elkarrizketa, atzerrira bota duzuen begiratua eta Unai Iturriagaren komikitira, beste amuri jaurti nahi aldiezu, entzulei, oian.
Ba, aste honetan, Ostaizka egia harrapatu dugu infraganti, Eibarko futbol taldeko zerbitzu medikoko burua, hain zuzen ere. Eta urtea kolaboratzaile berriekin hasi degula esan behar dugu.
Estrenaldiak ere bai orduan.
Hori da, biharko alean Gaizka Amondarren estrenatuko da, baina lengo astean, lengo aurreko alean, Laura Mintegiren lumaren testigu izan ginen.
Bueno, Gaizka Amondarren, Arrosa Sareko beste kide garrantzitsu bat gure artean, eta alabedi, irratiko kolaboratzailea besteak beste. Ba, Oihana Llorente, eskerrik asko, zebrabidera batu eta biharko gaur zortziren aurrera penak hartzagatik, datorren astean pentsatzen dut Amagoia Mujikarekin egongo garela.
Bai, 15 egun barru bizitiko.
Eta bi aste barru arte agurtzen zaitugu, ondo izan.
Ondo izan. Aio, eskerrik asko.
Zebra Bidea.